Í Skálholts dómkirkju. Á 20 ára víxlu afmæli hennar, 20. júli 1983, birt í lesbók Morgunblaðsins. Fyrsti kafli. Þau ár sem þessi kirkja hefur staðið vígð eru fá og fyrirferðalítil í röð þeirra alda sem Skálholt hefur eignast. Reyndar verða ár og aldir staðarins frá upphafi og hinga til líka meðfærilegar stærðir í dálki. Og nöfn þeirra manna sem sátu hér að stóli taka ekki mikið rúm á veggfleti. Það stendur til að skrá þau öll innan á gaflinn við innri framdyr. Það er ekki andartaksverk að renna augum yfir nöfnin og ártölin. Þannig er tíminn og tímans slóð og kennileiti hans á þeim fleti sem jarneskar mælistikur taka til. Mannsævin er ekki annað en ósýnilegur depill í því bókaldi. Kynslóð hver nánast null. En þetta er ekki veruleiki mannsins. Hann er ekki tölur og nöfn. Heimur mannsins, tími mannsins, er reynsla, saga. Þegar menn skynja það verður hvert ártal og nafn tákn ómælanlegrar stærðar. Nema svo sé að þetta fyrirbæri, þetta augnablik mennskrar sögu í alheimi ljósára og stjörnuhverfa í miljardatali, sé ekki annað en depill á hverfanda hveli jarðar. Að manneskjan með öllu því sem hún lifir, sé ekki annað en fjúkandi sáð sem dettur af ókunnri orsök í jarðarmold til þess að deyja þar nær á sama andartæki og það lifnar. Ef svo er, þá geturðu litið yfir alla sögu aldanna á þessum hnetti og við blasir eitt. Það er hégómi. Það var og er ekki neitt. Skálholt var kallað til vitnis annað. Flötur tímans á eilífð að baki. Konungur eilífðar hefur rofið skilveggin milli himins og jarðar. Það túlkar altarismyndin hér í kirkjunni. Saga mannsins þáttur í sögu Guðs. Öll mannleg reynsla, allt sem hjartað lifir af gleði og þraut, lifandi veruleiki í huga Guðs. Vegurinn handan úr upphafi alda og öll slóðin fram, sem menn og þjóðir feta, markaður, varðaður og blessaður af góðum Guði. Hvert spor hins minnsta smælingja stórt í augum hans. Hver hræring í mannlegri sál eilífs gildis í bókhaldi hans. Frá öndverðu lístu geislar þessara sanninda yfir þennan stað og út frá honum. Það hans saga. Eilífur veruleiki í reynslu íslenskra kynslóða. Hulin jarðneskri sín að mestu og það sem mestu varðar, en jafnframt áþreifanlega sterkur og áhrifamikill í tilveru þjóðarinnar. Straumur tímans hneig lengstum þannig fram Skálholtsstað að hann skilaði miklu inn í þjóðlífið með augljósum hætti. Fyrir utan alla þá duldu þræði sem lágu héðan og óvust til góðs inn í hugsun landsmanna. Hvað munar 20 árin síðan þessi kirkja var vígð? Það auðvelt að telja ár og stundir, torvelt að meta gildi þeirra og verður raunar aldrei gert hér á jörð nema því leiti sem ókomin tíð leiðir það í ljós. Hvað þessi ár hafi borið í skauti og jarðnesk sjón fær greint, ræðst af því sem komandi tíð les inn í það og semur út frá því. En það ljóst að það sem gerðist hér á vígsludegi kirkjunar var meðal mestu viðburða á öllum ferli þessa staðar. Sambærileg kirkja hafði ekki verið vígð í Skálholti í 300 ár. Ljóst það líka að kirkjan hefur síðan fest sig í sessi í vitund þjóðarinnar sem fagurt og dýrmættet jást meðal gersema landsins. Hún lyftir ásýnd sinni tígulega yfir þennan stað sem skaparinn hefur krýnt fegurð og hefðar svip. Það yfirbragð hafðan einnig í tötrum sínum fyrr og engin mannaverk geta í sjálfu sér aukið hann príði að þessu leiti. En mannaverk geta spjallað svip umhverfi síns og sært, en ekki lyft þeim tilfinningum sem eru bundnar minningaríkum stöðum. Slíkt hefur gerst, það gat gerst hér. Það var í öllu tilliti óvenjulega ábyrðarmikið vandaverk að setja niður mannvirki á þessum grunni, en það voru uppi hugmyndur að reisa nýja kirkju á allt öðrum stað en þessum og flýja með því vandan og skilduna. Það varð ekki, góðu heilli. Hér var og heilög Péturskirkja Skálholtsstaðar á þessum grunni. Samhengið í sögu dómkirkjunnar var í höfudráttum augljóst þeim sem þekktu þennan stað. En rannsóknin hér í grunninum staðfesti það fyrir augum allara. Sú rannsókn var mikið lán og minnast ber Kristjáns Eldjárns með virðingu og þökk fyrir frábæra umsjón hans með því verki. Og ómetanleg var svo gifta að svo tókst til gerð og svip hinnar nýju dómkirkju sem raun varð á. Þökk þeim húsameistara sem var Skálholti gæfumaður á örlagaríkum tímamótum. Þökk þeim höfðinglindu Skálholtsvinum erlendum sem lögðu fram fé til þess að íslenskir höfðusnillingar mættu príða þennan helgidóm með óviðjafnanlegum listaverkum. Annar kafli. Saga þessarar kirkju var þegar orðin merkileg á vígsludegi. Að hún stóð þá fullbúin og svo vegleg sem hún var allt annað en sjálfsagður hlutur. Það víst óhætt að segja að mönnum hefði ekki dottið það í hug næst liðin 180 ár að slíkt væri framundan í Skálholti. Þeir sem voru hér á fyrstu Skálholts hátíð 1949 voru að vísu bjartsýnir, en þóttu ekki sérlega draumspakir eða raunsægir þegar þeir settu stefnu á það mark að Skálholt skildi innan tíðar eignast dómkirkju aftur. Helgidóm, sem telja mætti sambóðin sögu staðarins og stöðu hans í íslensku þjóðlífi frá upphafi kristni og síðan í nær átta aldir. Og sambóðin þeirri köllun og framtíð sem hann hlaut að hafa beðið eftir í álögum sínum. En það varð vakning þennan stað og þennan málstað meðal innlendra manna og erlendra. Sú alda skilaði kirkjunni fram og upp. Skálholt fæddist að nýju og fékk sitt lífsvottorð undirritað þegar kirkjan var vígð. En ferskur morgunblær yfir þeirri stundu í hugum þeirra sem fengu að lifa þann stóra tímadag. Og enn kirkjan ný, eins og fyrsta lauf á meiði þegar sumar að koma. Þar birtast fyrst og fremst fyrirheit það sem koma skal. En sögu hefur þessi kirkja eignast og samið þótt skammt sé hennar skeið. Hún hefur eins og hver önnur sóknarkirkja fléttað áhrif sín inn í líf þeirra sem hingað hafa sótt helgar tíðir og ofið sín heilögu eilífu stef inn í hulda sögu hins innra manns. Hún hefur orðið miðstöð vaxandi lífs og starfs á þessum stað. Hún breiðir móðurvæng yfir Skálholtsskóla hinn nýja, þann giftuvænlega nýgræðing. Hún hefur kallað til margra stóra hátíða. Á þessum afmælisdegi gerðist það að hér var vígður nýr Skálholtsbiskup. Það í þriðja sinn í sögunni að slíka athöfn fer fram í Skálholti. Hinn fyrsta og eina meðan biskupar sátu hér fór fram á 17. öld. Hinn næsta þegar fyrirverandi Skálholtsbiskup var vígður 3 árum eftir að kirkjan var vígð. Það eitt með öðru tákn nýrar tíðar að biskupar eru vígðir hér og allmargir prestar hafa hlotið vígslu fyrir þessu altari. Það var stórviðri nóttina fyrir vígsluta kirkjunar og regn svo sem mest verður hér í sveitum. Oft hafa mikil veður gengið yfir þennan stað svo sem von til, því hann var lengst brjóst þeirrar þjóðar sem þreytti för sína í veðrasömu landi og gegn mörgum andviðrum. En það má lesa í blöðum að óvænt sól heilsaði staðnum þegar vígslustundin var að renna upp. Fréttamenn segja frá því að þeir óku í beljandi regni og dimmviðri alla leið frá Reykjavík, en leið og sá heim á Skálholtsstað, braust sólargeisli gegnum skýin og skein beint yfir kirkjuna. Og síðar þegar skrúðgangan hófst, leistist skýjaþyknið skyndilega sundur og sólin baðaði Skálholtsstað geislum sínum. Regnskýin sveimuðu hins vegar allt í kring. Þetta var ævintýri líkast. Það var jarðteikn. Engin viðstaddur komst hjá því að verða snortinn og undrandi. Menn sáu í þessu tákn. Guð hafði þóknun á því sem hér hafði gerst og var að gerast. Guð var að benda í sólarátt þeirri þjóð sem á þessari stundu hugsaði öll til Skálholts og leyndi það ljóst laut höfði til háaltaris kristninnar í landinu í þökk fyrir ljós heilagrar trúar á aldanna för og í vitundum þá skildu að ávaxta sinn helgasta þjóðararf komandi kynslóðum til blessunar. Þriðji kafli. Þegar Bjarni ráðherra Benediktsson fyrir hönd ríkisstjórnar Íslands afhenti þjóðkirkjunni musterið nýja ásamt Skálholtsstað, sagðan að þetta væri gert af opinberi hálfu í þakkarskyni fyrir ómetanlegan þátt kirkjunnar í mótun íslenskrar menningar og þróun hennar á hverju sem hefur gengið. Og forsetinn herra Ásgeir sagði Móðuharðindum Skálholtsstaðar er aflétt. Slitin örlagaþráður knýttur á ný og endurvígður. Við erum hugsum nú ekki síður með fögnuði til þeirra sögu sem framundan er en hinnar sem er liðin og skráð. Þegar þessi orð féllu hér í kórnum, þegar Skálholti hafði með slíkum ummælum og atvikum verið skilað aftur í hendur kirkjunar, þá fundu allir að það var saga að gerast. Og leið og það höfga augnablik leið hjá, urðu mestu örlagastundir liðinar tíðar nálægar. Hér var Gissur í nánd. Hann sem í öndverðu gaf kirkjunni þetta óðal sitt og bjó að öðru leiti svo að forusta þeirra dómkirkju sem hann hafði reisa látið og helgunar hlutverk hennar í lífi landsmanna átti að vera tryggt aldur. Og hér var Hannes í nánd. Hann sem flúði staðinn þegar bæjarhúsin höfðu hrunið yfir hann og allar hinnar traust byggðu undirstöður undir afkomu stólsins virtust brostnar og þau yfirvöld sem landið laut voru dauð og dumb. Það var sem þeir mættust þessir tveir skörungar eða feðgarnir fyrstu hér og feðgarnir síðustu, Ísleifur og Gissur, Finnur og Hannes, einhverjir mestu atgervis og nytjamenn hvorir sig í sögu Skálholts og sögu Íslands. Það var sem þeir tækjust í hendur við altarið hér þegar kirkjan hafði verið vígð og staðurinn gefin að nýju. Sá atburður, hinn þriðji mesti í sögu staðarins, brúaði djúpið milli gerðar Gissurar þegar dagur var að rísa yfir Skálholtsstað og örlaga Hannesar þegar nóttin lagði stað. Þegar þeir skuggar sem áratugi höfðu þokast nær og nær, urðu að helmyrkva og dauðadómi upp kveðnum við Eyrarsund 20. og 9. apríl 1785. Hvorki móðuharðindin í jarðskjálftar hefðu getað unnið þetta sterka vígi, þessa ímynd andlegs sjálfstæðis á Íslandi, ef ekki hefðu köld ráð og völd manna komið til. En 20. og 1. júli 1963 var þeim ráðum og völdum hnekkt. Þeir náðu saman aftur Gissur og Hannes, sá sem hóf Skálholt og hinn sem flúði það í rústum, sá sem gaf staðinn í vorskrúði og hinn sem keiftan haustfölan og kalinn í rót. Og nú sneru báðir eina leið til nýrar framtíðar og með þeim fylkingin öll. Hér hefur verið ein kirkja í landi í nær 1000 ár. Það var engin ný kirkja stofnuð á Íslandi þegar Gissur hinn annar Einarsson settist að stóli. En áhrif Marteins Lúthers veittu nýjum lífsdraumum yfir hana. Og Skálholt varð aldrei áhrifameira ásamt Hólum í andlegu lífi þjóðarinnar en undir merkjum Lúthers. Við engan skal metast eitt eða neitt. En samhengi íslenskrar kirkjusögu mætti vera augljósara hér í Skálholti en á öðrum stöðum. Dómkirkjan hér rís jafnt á moldum þeirra allra, hvort sem höfundur Hungurvöku eða Oddur Gottskálksson, Þorlákur Helgi eða meistari Jón. Ég vil sjá þá saman fyrir þessu altari. Syndarar voru þeir allir eins og ég og þú. En Jesús Kristur var og nógu ríkur í fátækt sinni og krossins kvöl til þess að hýsa þá alla. Nógu mikill til þess að rúma þá í sínum krossfesta upprisu líkama, rúma alla þá kirkju sem horfir til hans og sér í honum allt sitt réttlæti, helgun og endurlausn. Ég sé ekki betur en að þeir snúi allir eina leið til nýrar framtíðar. Vegur hins nýja Skálholts skammt gengin enn. En hann ekki tvísýnn ef þjóð og kirkja halda augum opnum. Þá mun Skálholt enn sanna þá útvalningu sína sem sagan vottar og þau guðs fyrirheit sem ég höfum flestum kynslóðum framar fengið að sjá yfir Skálholti helga.